lagi bersama gue Adi, Sobat Ngantuk. Oke, Sobat YouTube, para yang ngantuk, untuk teman-teman, untuk teman dengar kalian selama kalian ngantuk atau sore atau malam, terserah kalian ya. Yang jelas, Sobat Ngantuk kali ini pas banget karena waktunya bulan puasa, di ujung bulan puasa. Dan kali ini gue mau buka obrolan mengenai Islam dalam perspektif yang santai dan ilmiah. Yang pasti sih itu. Dan kali ini gue ditemenin oleh, mungkin kalau kalian yang kenal gue udah lama, lu pasti tahu siapa. Ini Bapak Ucok ya, Bapak Ucok. Kalau pada tahu Bapak Ucok siapa ya, Bang Ucok panggilannya, Bang Ucok gitu. Dan kita akan mulai pembicaraan ini, tapi sebelumnya perkenalan dulu. Silahkan perkenalkan diri. Monggo.
Ya, dengan Bapak Ucok.
Ya, suaranya keras ini.
Cukup untuk kenal lebih jauhnya. Ya Bapak Ucok aja.
Bapak Ucok aja, oke.
Gak usah repot.
Mau dijelasin dulu ini, Bapak Ucok, Bapak ini siapa ya? Bapak ini siapa? Bapak ini siapa ini? Sejarahnya mungkin, atau secara biografi, atau apapun itu, di Bogor dan di Indonesia mungkin. Silahkan perkenalkan dirinya, beritahu dirinya siapa.
Ya, lahir di Bogor.
Ya.
Besar di Bogor, bapaknya orang Batak, ibunya orang Sunda.
Jadi?
Ya udah, anak-anaknya jadi pejabat semua.
Iya, iya.
Anak-anak Jawa Batak. Itu aja.
Anak-anak Jawa Batak, oke. Ya, ini bakalan panjang. Kalau kalian mau tahu siapa dia sebenarnya, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri ya. Nanti kalian cari tahu sendiri, silahkan, terserah kalian. Oke, Pak. Panggilnya Pak apa Bang? Bang aja kali ya, biar enak ya panggilnya. Oke, Bang. Bang. Jadi gue agak tertarik nih Bang, Pak, pembahasannya tentang Islam dalam perspektif, nyebutnya sih dalam perspektif santai dan ilmiah. Kenapa kita nyebutnya perspektif santai dan ilmiah? Karena kan kebanyakan kalau pembahasan Islam saat ini, dalam arti pembahasan agama saat ini, itu terlalu berat sampai orang-orang tuh yang agak susah buat dapat ke, gimana ya, buat ngertinya gitu. Jadi kita ngebahasnya secara yang santai dan ilmiah gitu Bang. Nah, pertama ini kan udah di zaman yang serba modern ya Bang ya, ya kan, kayak mulai teknologi segala macam, terus mulai dari peradaban yang sudah mulai maju juga, dan ditambah lagi udah mulai industrial juga, terus dan ditambah lagi dekat-dekat apa maksudnya zaman-zaman sekarang ini mulai kayak pertikaian sampai dengan bencana dan lain-lain, itu kan mulai banyak gitu. Nah, ada gak sih kayak penalaran atau prediksi dari, bukan prediksi ya, mungkin sebutannya kayak bahasan yang pernah dibahas oleh Rasul dahulu gitu, tentang akan adanya keadaan zaman sekarang gitu.
Kalau kita bicara tentang kemajuan sebuah peradaban, saya kira dari dulu memang sudah ada.
Oke.
Hanya terkadang egonya sebuah zaman merasa bahwa zaman kita ini lebih maju, lebih beradab dari yang dulu. Tapi kalau kita lebih kaji lebih jauh ke sana ya, rasanya kalau saja hati kita mau terbuka, pikiran kita mau terbuka, dari dulu sudah ada peradaban-peradaban. Kalau kita baca Quran, kitab-kitab suci, kan kitab suci itu lahir zaman dulu, bukan baru sekarang. Dimana ketika lahirnya manusia, di situ peradaban lahir, di situ kitab suci ada, dilahirkan, diadakan. Mungkin zamannya Adam, kitab sucinya ada, sampai ke zamannya Nabi kita, yang mana dikatakan agama kita ini agama yang paling modern. Kajian-kajian ilmiahnya masuk, kajian-kajian sosialnya juga sangat-sangat padat.
Sangat padat.
Kalau kita kaji ke belakang lagi, di mana sih modernisasi ini dibangun? Dari dulu sudah ada. Bagaimana Fir'aun mendirikan tempat-tempat pemakaman yang disebut piramid sampai sekarang? Bagaimana ketika terjadi banjir, Nabi Nuh sendiri membuat kapal laut yang sedemikian besar? Gak mungkin lah kalau waktu itu gak ada gergaji.
Iya, alat potong.
Alat potongnya harus ada, manajemen pembuatannya harus ada. Nah, demikian juga bagaimana peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Gak mungkin kalau waktu itu belum ada tingkat modernisasi seperti sekarang, orang membuat benteng sedemikian besar sampai sekarang tidak bisa kita temukan.
Yang membatasi dua gunung.
Membatasi dua gunung. Ini kan bukan kecil, bukan hanya lebar-lebar sekian meter, tidak.
Kilometer.
Itu sudah kilometer, mungkin sebesar kota dia ngecor. Sehingga kita tidak tahu. Mereka juga tidak bisa keluar dari kukungan dan lingkungan itu. Hanya suatu saat, karena ini nanti makin lama juga akan terjadi penyusutan, itu baru akan terbuka.
Baru akan terbuka, oke. Dan itu yang gue tahu bang ya, kalau nggak salah, itu kan Zulkarnain yang buat ya. Dan itu menggunakan besi juga ya, apa logam-logam juga ya.
Nah kalau yang buat, saya juga lupa, saya tidak akan nyatakan, nanti takut salah ya. Mm-hmm. Tapi yang jelas, kalau kita kaji ulang, nggak mungkin lah kalau tidak campuran logam. Sebenarnya kalau hanya campuran kayak biasa nih, semen pasir nih, kayaknya sudah rontok.
Sudah rontok, pasti ya.
Sudah rontok.
Nggak nyampe 100 tahun.
Ya, jadi sampai dia memperhitungkan nih, ketahanannya sampai berapa ratus ribu tahun, sampai berapa ribu tahun, itu akan baru akan terkuak, baru akan terbuka. Nah karena kan kalau kita lihat lapisan-lapisan tanahnya, mungkin dia perhitungkan ke situ ya. Kalau lapisan tanah kita juga ada zat besinya, ada besinya, ada sengnya, ada segala macam. Mungkin dia corkan semuanya,
dicampur jadi satu semua.
Campur jadi satu semua sehingga tidak akan goyah. Nah itu baru lapisan-lapisan bumi yang benar-benar dibuat zaman itu.
Zaman itu.
Yang kita tidak bisa bayangkan, kok bisa-bisanya ya zaman itu, bagaimana dia mencairkan itu semuanya. Kan kalau mencairkan, namanya mencairkan untuk yang lebih besar seperti itu.
Moldingnya gede juga.
Pasti besar, bukan kecil. Nah, tenaga kerjanya pasti banyak. Ini mulai dari manajemen administrasinya, manajemen persiapan bahan mentahnya, manajemen pengerjaannya. Dibuat sedemikian rupa waktu itu, berarti orang sudah berpikir jauh dong. Saya buat peradaban luar biasa.
Peradabannya pasti canggih sekali sih.
Sudah sangat canggih.
Canggih sekali.
Sudah sangat canggih. Nggak mungkin nggak main-main. Seperti Nabi Nuh membuat kapal itu, dia bukan di bawah, di puncak bukit. Yeah. Di puncak bukit itu nggak ada yang namanya pohon besar.
Iya, yeah, pohonnya kecil-kecil.
Pohonnya kecil-kecil untuk membawakan kayu dari bawah ke atas. Ini kan perlu. Manajemen tenaga, perlu tenaga apa sekarang, pakai mesin segala.
Gondola macam. Mungkin.
Nah, apakah dipikul?
Enggak mungkin juga dipikul sih dari bawah ke atas.
Logika kita dari mana? Ini, tapi ini cerita logikanya.
Logikanya.
Nah, ya kalau yang analogika itu hanya Allah yang tahu. Nah, tapi ini kita bicara masalah logikanya. Karena kita kalau manusia ya dengan manusia lah. Kita bicara masalah peradabannya. Berarti waktu itu sudah maju dong.
Udah maju kan.
Nah, kemudian juga seperti Nabi Nuh, tahu dia akan banjir.
Kalau sekarang mungkin BMKG.
Ya. Wah, ini akan ada banjir besar, dia udah tahu. Ini sekian lama lagi. Berarti apa? Dia sendiri sudah canggih pemikirannya. Sudah sangat-sangat canggih. Karena dia lihat, ini manusia tingkahnya kayak begini nih.
Ya, gejala alamnya itu dia udah deteksi.
Gejalanya udah tahu, dia sudah deteksi. Apa mungkin waktu itu orang buang sampah seenaknya, perilaku dia sudah tidak peduli terhadap alam. Dia sudah tahu nih, mungkin hujan ini sudah ada butiran-butiran es mungkin yang tadinya nggak biasa. Waduh, ini sudah bukan butiran es lagi. Pas dilihat, loh, kok di bawah-bawah tanah ini sudah mulai mengeluarkan air. Ini nanti air tanah sudah pada bolong nih, jangan-jangan.
Oh iya, udah habis ya.
Ah, udah terkikis. Nah, dia sudah lihat itu. Ini tinggal menunggu timernya nih. Mungkin saya enggak tahu yang lainnya. Dia mungkin berdoa kepada Allah. Akhirnya mungkin Allah memberitahukan harus segera membuat kapal.
Oke, semoga.
Jadi, yang pertama logika dulu, nasib kita dulu.
Nasibnya dulu.
Nasibnya mau diapakan? Nah, baru kita bicara masalah takdirnya. Karena kalau ini dibiarkan, takdir pasti akan jadi banjir. Kemudian kita pada mati, bagaimana menyelamatkan orang, menyelamatkan alamnya semuanya. Nah, dia sudah hitungkan binatangnya, manusianya ini harus tetap dibawa di atas sebuah kapal. Sebesar kapal itu sebesar apa ya?
Itu hewan-hewannya itu banyak dan berpasangan.
Berpasang-pasangan semuanya.
Dan ini loh yang saya kan sempat baca juga ya, Pak, kayak ketika Nabi Nuh itu membuat kapal dan ngajak anaknya untuk naik, sedangkan anaknya jauh tapi dia berkomunikasi. Berarti itu ada alat komunikasi juga ya?
Ada alat komunikasi yang luar biasa saat itu.
Ya kan anaknya kan jauh, nah, terus ditanya mau naik
kapal. Kita bisa bayangkan enggak kalau namanya kita di laut. Ini banjir nih, beda. Kalau laut dia ombak ya. Kemudian kalaupun ada ombak besar lah ya yang menutup. Ini banjir, suara gemuruh air kayak apaan kita nggak bisa bayangkan.
Iya banjir.
Masa nggak mungkin dong teriak-teriak, wah aku di sini wah.
Nggak bakal kedengeran juga.
Nggak kedengeran juga. Ini pasti ada alatnya.
Alat komunikasinya.
Alat komunikasinya.
Iya kan posisinya juga anaknya nggak lagi dekat perahu kan saat itu.
Dekat. Kalaupun dekat dengan perahu juga nggak akan nyampe suara.
Iya karena besar banget perahu.
Nah satu perahu itu sangat besar. Keduanya ini suara gelombang air kan kita mah hanya lihat banjir. Ya banjir, bukan banjir hanya air saja. Hujannya juga deras.
Iya, 40 hari, 40 malam. Nah,
ombaknya juga gede, angin juga pasti gede. Inilah peristiwa itu. Jadi kita tidak menganggap bahwa, oh ini banjir, banjir air biasa aja. Nggak banjir datang dari Ciliwung, kemudian Jakarta berapa jam kemudian banjir. Bukan. Ini memang hujan terus, di bawah air keluar dari bumi,
dari atas
turun, sehingga gelombangnya luar biasa.
Dan itu memenuhi semua daratan, nggak cuma satu wilayah.
Jadi kalau kita bicara jarak dekat, nggak kedengaran. Kalau kita satu di air, satu di sini, itu nggak akan masuk.
Nggak akan masuk. Iya.
Nah, belum lagi suara-suara dari air yang dibawa oleh angin segala macam suara kan susah ya.
Iya.
Nah, tapi ini bisa nyampe. Nah, berarti waktu itu ada alat komunikasi. Jadi cerita peradaban, saya pikir dari dulu peradaban sudah masuk. Nah, mungkin pasca itu mengalami hal-hal yang kita tidak tahu karena ini kita ini manusia baru. Kita ini manusia baru. Ya, enggak usah kita lihat contoh-contoh seperti itu lagi, saya kasih gambaran lagi, ini manusia baru. Zamannya saya ketika saya kecil dulu mainannya saya enggak ada HP. Saya kalau mau telepon-teleponan pakai kaleng, pakai tali. Nah, nanti yang satu sebelah mana, dua titik ini ketemu. Nanti baru kita ngomong.
Itu pun ribet, harus ke telinga dulu gitu.
Itu cerita mainan anak. Mainan anak sekarang pakai HP. Anak gak akan tahu anak sekarang bagaimana permainan orang tuanya dulu. Nah, inilah sebuah peradaban. Terus kalau kita memasuki sebuah peradaban pasti ada masalah. Pasti kita punya masalah. Ini saya ngambil contoh aja. Sebelum kita masuk teknologi komunikasi yang luar biasa dulu, abad-abad 18 itu mulai ditemukannya teknologi industri.
Iya, teknologi industri.
Di mana yang sebelum ditemukan teknologi industri, orang-orang di sebuah perusahaan bekerja, ini adalah manusia-manusia yang langsung bekerja ditangani oleh tenaga manusia. Ketika ada peradaban teknologi industri, maka semua dilaksanakan pabrikan-pabrikan itu menggunakan mesin. Berapa ratus ribu orang berhenti bekerja. Kemudian dari alat-alat itu perlu bahan-bahan mentah. Yang mana bahan-bahan mentah di wilayahnya itu kekurangan, maka dia mulai keluar. Timbullah negara-negara jajahan saat itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Karena mereka sudah bisa berkeliling dengan kapal modern, karena dia biasa sudah bisa memasuki negara-negara lain.
buat nyari bahan mentah itu ya.
Iya. Nah, mulai timbullah keinginan-keinginan kelompok sebuah bangsa untuk memajukan bangsanya sendiri, kemudian menginjak-injak bangsa lain.
Bangsa yang lain.
Oke. Tidak menghargai kemanusiaan. Jadi kita harus perhatikan juga ini. Dari teknologi kemajuan teknologi modern saat itu di abad 17-18 itu mulai muncul, di mana industri-industri berkembang untuk memenuhi alat-alat kerjanya ini dibutuhkan sumber daya alam yang ada di dalam bumi, energinya di dalam bumi, semua digali rame-rame. Sampai sekarang bumi kita mulai keropos.
Keropos.
Nah, kemudian kalau kita kaji lagi lebih dalam lagi, yang pada akhirnya orang mulai timbul kelompok-kelompok untuk menguasai dunia. Sampai waktu itu timbul blok barat lah, blok timur lah, ya. Muncul semua ke permukaan. Kemudian timbullah peperangan. Perhatikan, perang dunia pertama berangkat dari keributan ini adalah keributan-keributan peperangan untuk menguasai negara lain.
Menguasai negara lain.
Untuk kepentingan-kepentingan kebangsaannya sendiri.
Bangsa sendiri.
Jadi manusia itu ketika dia menemukan segala sesuatu ribut. Akhirnya meledak di abad 19. Jepang dibom atom, akhirnya dunia perang semua. Jerman dibagi dua. Timbullah perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Yang seolah-olah, ini seolah-olah, ada blok barat dan blok timur.
Seolah-olah ada dua blok itu.
Seolah ada dua blok itu. Padahal tujuannya apa?
Menguasai.
Agar dua-duanya sama-sama bareng-bareng menguasai negara-negara kecil. Nah, kayak Indonesia akhirnya apa? Mau ke kiri, mau ke kanan. Akhirnya kita bingung, kita hanya menghitung-hitung kiri kanan. Akhirnya apa? Energi kita habis memikirkan itu. Seharusnya kita berpikir di kita aja. Nah, sekarang kalau saya bicara dari peradaban Islam, Islam itu luar biasa. Apalagi kajian-kajiannya sangat mendalam. Cuma kita kecenderungannya hanya mengikuti arus yang harus dikerjakan secara rutinitasnya. Ibadahnya ini, ibadah pengetahuannya, ibadah penemuannya, ini kita dihancurkan terus oleh lawan-lawan kita. Coba kalau kita renungkan lebih jauh, kita ini belajar Tuhan apa belajar agama ya? Kalau belajar agama, yang kita pelajari agamanya, kelompok-kelompoknya.
Betul.
Kemudian fanatismenya bukan fanatisme tentang ketuhanan, tapi fanatisme keagamaan. Siapa saya? Saya agamanya ini. Ribut urusannya. Karena memang tiga besar agama itu
masuk ke narsistik ya.
Iya. Nah, kalau saja kita bicara tentang kesucian Tuhan, yang mana manusia itu diajarkan untuk sebuah kebersamaan, bukan untuk saling memusuhi. Memang manusia itu pasti senang pertumpahan darah, tetapi pertumpahan darah yang seperti apa?
Oke.
Karena manusia ini adalah makhluk yang bisa diajar, makhluk yang mempunyai akal. Akalnya inilah yang nanti melahirkan sebuah pemikiran. Jiwanya inilah nanti yang mempunyai, yang kedepannya ini mempunyai hati. Raganya inilah nanti yang punya rasa. Dari yang terkecil ini Islam mengajarkan untuk sebuah peradaban. tapi kadang kita lupa dengan diri kita.
Lupa.
Seolah-olah kita ini manusia, manusia ini makhluk sejarah. Suka lupa sama sejarah. Baik, kita lihat lagi ke dalamnya. Islam mengajarkan bagaimana hubungan baik, bagaimana bersilaturahim. Mm-hmm. Bersilaturahim manusia, sesama manusia adalah bersilaturahim komunikasi internasional.
Komunikasi internasional.
Komunikasi internasional artinya apa? Dia lebih luas. Oh, antar luas. Pribadi. Ini sangat-sangat manusia.
Antar pribadi
ini sangat manusia. Nah, kemudian kalau silaturahim di dalam keagamaannya, dia fanatismenya muncul. Saya Muslim, di situ Muslim. Kita sama-sama. Masjidnya sama. Kewajiban-kewajiban di kemuslimannya sama.
Iya. Nah,
jadi salamnya ya salam kemusliman. Karena sesama muslimnya. Dia menjalankan semua perintahnya yang sama.
Kesamaan polanya.
Itu baru di situ kita namanya belajar agama. Kalau belajar ketuhanannya, internasionalisme. Nah, selamatnya kata manusia beda selamatnya kata sifat-sifat yang ilahi. Perhatikan, zamannya Nabi Nuh dulu ketika banjir banyak orang mati kena banjir. Yang selamat yang di kapal.
Itu secara manusia.
Secara manusia mereka selamat.
Secara biologis ini mereka
selamat. Secara biologis, bahasa biologis. Dia selamat yang di kapal. Oke. Secara keduniawian dia selamat di dunia. Dan karena ada di kapal semuanya. Tapi apakah orang-orang Nabi Nuh itu juga gak mati?
Pasti mati.
Nah, kalau kita bicara tentang masalah biologis dan kematian, kita tidak akan lepas. Jadi selamat kata Allah tidak seperti apa yang kita selamat, yang apa yang kita lihat. Hanya Allah yang tahu. Anaknya juga dikatakan gak selamat, tenggelam bersama laut, anaknya Nabi Nuh saat itu. Fir'aun juga sama, tenggelam di laut. Kemudian, kalau kita lihat, apakah waktu zamannya itu yang ada di kapal itu selamat pada gak mati? Tahu di ujungnya mati juga.
Mati juga. Apa selamat itu berjangka juga ya?
Nah, jadi makanya saya bilang tadi, selamat. Kata kita secara biologis. Kalau secara biologis kan saya bilang tadi ada jasadnya, ada tubuhnya. Ya. Artinya akalnya, kemudian jiwanya, kemudian raganya. Secara umum selamat.
Alright.
Rohnya selamat. Oke lah. Itu dari sisi keduniawian. Kalau dari sisi keilahian, tidak seperti itu perhitungannya. Hanya setidaknya dari keluarga besar Nabi Nuh saat itu yang ada di kapal bisa meneruskan generasinya. Yang tidak selamat itu, yang dikatakan tidak selamat, berhenti generasinya udah sampai
generasinya
di situ.
Selesai.
Selamatan
generasinya selesai.
Keselamatan generasinya selesai. Okay. Jadi kalau kita kajilah yang lebih dalam. Dari susunan tubuh kita aja yang dekat. Kalau dibilang Islam yang paling modern, iyalah. Ini agama yang paling modern. Karena semuanya digabung jadi satu. Pola pikirnya benar-benar dimodernisasi. Sehingga semua masuk ke alam logikanya.
Masuk ke alam logika, oke.
Masuk ke alam akalnya. Ya manusia, menyembah Tuhannya. Masuk akal gak ya? Kalau gak masuk akal, mau ngapain?
Iya. Yeah.
Supaya masuk akalnya.
Dibuat lu masuk akal atau enggak?
Masuk akal atau enggak? Oh memang benar, berarti kita ini ada yang menciptakan. Setiap yang diciptakan pasti beda yang mencipta, beda dengan yang menciptakan. Mm-mm. Kalau saya membuat sebuah meja, meja itu buatan saya, tidak akan seperti saya.
Enggak akan sama.
Kebutuhan meja dengan kebutuhan saya, beda.
Beda. Sekalipun itu patung berbentuk manusia, beda.
Beda.
Robot sekalipun.
Sekalipun robot, beda. Karena robot dibuat oleh kita. Mm. Artinya apa? Robot itu pasrah dengan kita.
Sama halnya dengan manusia pasrah kepada Tuhan.
Pasrah kepada Tuhan. Karena kita ini, yang namanya kita ini kan makhluk.
Dibuat.
Dibuat, ada yang buat. Tidak semena-mena. Hmm. Di sini. Ya kita harus tunduk, harus taat kepada si pencipta. Kalau robot sudah tidak taat lagi, kita perintahkan serba rusak, di sana dibereskan serba rusak, kiri kanannya rusak, ya dibuang.
Dibuang. Cabut powernya selesai.
Cabut powernya selesai, buang aja udah. Hmm. Kalau enggak kita olah lagi deh.
Robot yang baru.
Bikin robot yang baru.
Oke, sama juga dengan peradaban. Ketika peradabannya udah enggak nurut, mending bikin peradaban baru.
Mending bikin peradaban.
Mustahkan semua.
Oh iya. Karena kira-kira peradaban ini merusak, jangan. Cuma bedanya kalau peradaban itu kan menyangkut masalah sebuah kehendak zaman. Jadi kadang-kadang nih sebuah peradaban datang, tapi orang-orang yang lamanya kayak saya ini kadang-kadang orang tua ini suka egois, ya, suka egois. Wah apaan itu ikutan yang kayak gitu, yang kayak gini, yang kayak gitu, yang kayak gini. Ya, dikatakan kita sangat kolot. Kenapa ya kayak begitu? Karena apa? Dia masih terpolarisasi dengan pikiran-pikiran lama dia. Karena di situ nanti ada yang menyangkut masalah etika, masalah moral. Memang kadang-kadang ketika sebuah peradaban itu datang dengan yang baru, banyak sekali hal-hal yang lama juga masih terbawa ke arus itu. Terutama custom-customnya. Nah, kalau misalkan sekarang nih, teknologi baru nih. Apa sih namanya? IT ya?
IT. Nah,
teknologi IT. Dimana kalau dulu kita mau ngobrol aja nih, harus datang ke rumahnya.
Kalau enggak minimal surat.
Bikin surat. Nah surat ini tergantung jarak. Kalau jarak semakin dekat, dia akan semakin cepat nyampe. Dan itu pun kalau tidak berceceran di jalan. Nah kalau kebetulan dipakai dibawa pakai pesawat, pesawatnya jatuh, ya udah suratnya juga kagak nyampe.
Gak nyampe, iya.
Sehingga dia gak tahu orang tuanya masih hidup di kalau dia kebetulan anaknya ada di rantau, masih hidup apa enggak, di kampung gak tahu. Ini hanya surat saya kok gak dibalas-balas. Atau kebetulan longsor di sana, nggak tahu orang tuh yang kebawa longsor abis, dia kirim surat ke sana
nggak nyampe-nyampe, nggak ada yang balas juga,
nggak ada yang balas juga. Nah, ternyata memang suratnya hilang. Nah, kalau kita sekarang enggak, semuanya serba per detik. Nah, ketika adanya sebuah peradaban baru seperti IT sekarang, biasanya kalau kita menggali sejarahnya ke belakang, ini akan menimbulkan percekcokan sosial yang sangat luar biasa.
Karena terlalu intensnya dan terlalu cepatnya pola komunikasi sampai informasi, itu menyebabkan seperti itu.
Biasanya begini, teknologi datang. Itu yang mengetahui penggunaan, yang sebenarnya penggunaan teknologi untuk dia gunakan sebagus-bagusnya, yang sangat efektif dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau teknologi itu diciptakan kan biasanya karena memang kebutuhan.
Karena ada kebutuhan di awalnya.
Kebutuhan buat orang-orang yang biasa mengerjakan, saya terlalu ini nih, terlalu sulit nih berkembangnya. Maka dia ciptakan, kayak katakan bikin mesin segala macam. Maksudnya kan, karena memang kebutuhan dia, tidak kebutuhan umum. Dia dulu orang bikin mobil nih, rencananya buat barang-barang dia, bukan bawa barang-barang dia. Kemudian biar mereka tuh bisa cepat nyampe.
Biar efektif dan efisien.
Biar efektif dan efisien tadinya buat mereka aja. Ketika dia berkembang, mobil berkembang, kan setiap orang kan pakai mobil nih. Tapi kan tidak semua urusannya kepada yang diharapkan oleh si pencipta awal. Nah, akhirnya apa? Yang biasanya untuk efektivitas kerja, untuk masalah bisnisnya, untuk masalah keekonomiannya, tidak digunakan. Yang sisanya apa? Hura-hura.
Jadi terpolarisasi sendiri.
Yang tadinya pakai motor biar cepat, akhirnya apa? buat kerja tadinya enggak, akhirnya buat balap-balapan di jalan kayak anak-anak muda, karena memang itulah yang ada polarisasi pemikiran anak-anak muda sekarang. Senangnya wah kalau balap-balapan senang juga nih, biasa pakai kuda, sekarang pakai motor. Dia enggak berpikir
fungsi utama.
Fungsi utamanya enggak ada. Nah, artinya apa? Ketika datang teknologi baru, sebenarnya yang kita siap-siap untuk nerimanya, gunanya, fungsinya, manfaatnya itu untuk apa nih?
Mengetahui itu lebih dahulu.
Itu dulu. Baru kita pakai. Oh, saya butuh HP karena apa? Saya butuh nih, mau jual ini, mau jualan ini, mau bisnis ini. Dan saya perlu nanyakan juga, saya mau buat ini gimana caranya. Nah, inilah alat-alat. Itu baru jadi alat-alat. Nah, kalau yang biasanya digunakan seperti HP jadikan alat, apa namanya, untuk main, untuk game segala macam. Nah, sebagai sarana hiburan jadinya. Jadi saya lihat ini namanya wisata IT. Sementara di tingkat elitnya di sana sudah berpikir, ini bagaimana caranya ya agar dia semua ini pola pasar gua kuasain. Negara-negara yang buatnya kayak udah kayak begitu. Ini bagaimana nanti supaya kita bisa ngeblok ini dengan di mana pasar tidak bisa menembus pasar yang lain. Saya ngambil sampel aja, ambil contoh nih. Indonesia. Ini gara-gara IT nih, persoalan IT. Ketika kita masuk wilayah politik, pilpres, pileg, semua masuk di situ.
Semua jenis IT.
Semua jenis itemnya. Orang mulai ngomong A, B, C, D, tulisan segala macam. Nah, ada orang seneng tuh baca segala macam. Karena kita pengguna, sementara tingkat kecerdasan politik kita belum sampai, tingkat kedewasaan politik kita belum sampai untuk sebuah bangsa. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan. Maka keluarlah kata-kata semua yang bisa menghancurkan sebuah bangsa dari sebuah peradaban. Ini salah satu contoh.